të nderuar dëgjues, mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valon Atila. Njihemi me titujt kryesor. Policia franceze është vënë në kërkim të një gruaje e cila dyshohet se ka bashkëpunuar me terroristët në Francë. Ish shefi CIA-s rrezikon të paditet për ndarjen e informacioneve të klasifikuara me të dashurën e tij. Në Kosovë naftëtarët thonë se kanë ulur çmimin e naftës për 30%. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjen që ka tronditur botën këtë javë, sulmin terrorist në Paris. Kryeministri i Francës Manuel Valls ka pranuar se inteligjenca franceze ka bërë gabime dhe se nuk ka arritur të parandalojë sulmin vdekjeprurës ndaj revistës satirike Charlie Hebdo. Policia franceze është vënë në kërkim të një gruaje e cila dyshohet se ka bashkëpunuar me sulmuesit. Për më shumë detaje materiali në vazhdim. Kryeministri i Francës Manuel Valls ka pranuar se shërbimet e sigurisë kanë dështuar të parandalojnë sulmin vdekjeprurës ndaj revistës satirike Charlie Hebdo. Duke folur për televizionin BFMTV, Valls ka thënë se qeveria duhet të analizojë saktësisht se çfarë ka ndodhur më 7 janar, sepse sigurisht ka pasur dështime. Disa ekspertë kanë thënë se vrasja 12 personave në revistën javore përfshir 8 gazetar ka mundur të parandalohet nëse zyrtarët e sigurisë do të kishin vështruar më afër vëllezrit Sherif dhe Said Koaçi, të dyshuarit kryesor të sulmit. Të dy ata janë vrarë nga forcat e sigurisë më 9 janar. Qeveria e Francës e ka ditur se dy vëllezrit kanë pikpamje radikale islamike dhe se Said Koaçi ka kaluar kohë me Al-Qaidën në Jemen. Por megjithatë, disa ekspertë thonë se me rreth 5000 islamistë që jetojnë në Francë, është e pamundur të përcillen gjurmët e secilit. Policia franceze ka sulmuar dy lokacione të pengjeve të premten në dhe përreth Parisit, duke vrarë tre pengëmarrës përfshir vëllezrit Koaçi. Pengu i mbajtur nga vëllezërit është liruar, por katër të tjerë të mbajtur nga një person i armatosur i identifikuar si Amedi Kolibali janë vrarë në një treg të hebrejve në lindje të Parisit. Presidenti i Francës François Hollande e ka cilësuar vrasjen e tyre si akt të antisemitizmit.
Je veux vous appeler à la vigilance, à l'unité et à la mobilisation.
Dua të bëj thirrje për vigjilencë, unitet dhe mobilizim, ka thënë Hollande. Policia franceze ka thënë se Kolibali mendohet të jetë personi njëjt që ka vrarë një police franceze në jug të Parisit më 8 janar. Mediat franceze raportojnë se bashkëpunëtoria e dyshuar e Kolibalit, Hayat Bomudin, 26 vjeçe, është ende në arrati dhe se policia është vënë në kërkim të saj. Nuk është e qartë nëse ajo e cila raportohet të ketë qenë e dashura e Kolibalit ka qenë në treg më të. Bomedin dyshohet se është armatosur nënt. Policia ka thënë se Kolibali ka qenë i njohur me së paku njërin nga vëllezrit Koaçi. Para se të qëllohej për vdekjen nga policia, Kolibali ka thënë televizionit francez BFMTV përmes telefonit se ai ka marrë udhëzimin nga grupi i shtetit islamik. Ai ka thënë se do të mbroj palestinezët dhe do të sulmoj hebrejt. Militantët e shtetit islamik kanë përgëzuar masakrën në Charlie Hebdo duke i cilësuar personat armatosur si jihadist heroik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka dënuar sulmet e vdekjeprurëse në Paris dhe ka thënë se Islami është fe paqësore. Ne dënojmë të gjitha format e terrorizmit, qofshin në Liban ose Palestinë apo në Paris ose Shtetet e Bashkuara, ka thënë Rouhani përmes një deklaratë të postuar në webfaqen e ti. Ai po ashtu ka thënë se sulmet terroriste të radikalëve vetëm se ndezin të tjerët dhe promovojnë islamofobin. Rohani ka për këto komente pas sulmeve terroriste në Paris, të cilat kanë ndodhur më 7 dhe 8 janar dhe kanë lënë të vrarë 20 persona. FBI dhe prokurorët e departamentit të drejtësisë kanë rekomanduar që të ngrihen padi kundër i shefit të CIA-s David Petraeus, i cili dyshohet se i ka dhënë informacione të klasifikuara një gruaje me të cilën ka pasur afer. E përditshmja New York Times citon zyrtar në kushte anonimiteti të kenë thënë se departamenti i drejtësisë ka hetuar nëse Petraeus i ka dhënë Paula Broadwellit qasje në emailin e CIA-s dhe informacionet të tjera të klasifikuara. Broadwell ka pasur afer me Petreusin, derisa ka qënë duke shkruar biografin e ti. Petreus ka dhënë dorëheqje si drejtori CIA-s më 2012, pasi afera e ti është bërë publike. Marina e Indonezis kanë nxjerrë nga deti bishtin e aeroplanit të kompanisë Air Asia, i cili është rrëzuar në detin Java dy javë më parë, duke vrarë të 162 njerëzit në bord. Hetuesit indonezian janë duke kërkuar kutinë e zezë, e cila është e rëndësishme për të shpjeguar se çfarë ka shkaktuar aksidentin. Nuk është ende e qartë nëse regjistruesi i të dhënave të fluturimit ndodhet brenda bishtit apo është shkëputur nga aeroplani. Bishti është nxjerrë nga një thellësi prej 30 metrash. Kërkimet për trupat e viktimave dhe pjesë të aeroplanit kanë qenë të ngadalshme për shkak se janë penguar nga shirat sezonal. Ish kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Mitt Romney ka thënë se është duke shqyrtuar sërish kandidaturën për shtëpinë e bardhë më 2016. Romney, i cili ka humbur kundrejt presidentit Barack Obama më 2012, ka thënë se në një takim të donatorëve financiar se është duke menduar të kandidoj, por nuk ka dhënë afate kohore se kur do të marrë vendimin. Janë mbi 10 kandidat të mundshëm republikan për president, por deri më tash asnjëri nuk e ka shpallur zyrtarisht kandidaturën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera, ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit europaelire.org kemi publikuar një anketë me pyetjen ku duhet t'i gjykoj rastet gjykata e posaçme për krime lufte. Shumica pjesëmarrësve janë përgjigjur brenda Kosovës, ndërsa një pjesë e tyre jashtë Kosovës. Ne ju ftojmë të votoni edhe ju të nderuar dëgjues. Që kur ka nisur dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, thuhet se janë arritur rreth 20 marrëveshje, nga të cilat 5 nuk zbatohen fare. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se Serbia është ajo që nuk po zbaton marrëveshjet, kurse analistët konsiderojnë se politika është ajo që po mban peng zbatimin e marrëveshjeve. Kronike Arton Konushevcit.
Disa nga marrëveshjet e arritura në mes të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel vazhdojnë të mos zbatohen. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se nga rreth 20 marrëveshjet e arritura, 5 nga ato nuk zbatohen fare. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, duke shprehur qëndrimin e saj lidhur me marrëveshjet e arritura, thotë se në Serbi nuk ka vullnet për zbatimin e tyre.
Serbia po vazhdon me standarde të dyfishta, apo me një qasje hipokrite, sepse derisa në Bruxelles kanë nënshkruar marrëveshjet për cilat po flasim, në praktik mungon vullneti i Serbisë për fëqinësi të mirë me Kosovën dhe mungon vullneti i Serbisë për të plotësuar obligimet zbatuese të marrëveshjeve të Brukselit.
Marrëveshjet të cilat nuk zbatohen janë ajo për telekomin, njohja e diplomave, marrëveshja për drejtësi, ajo për importet e produkteve medicinale dhe kadastrit. Ministrja Edita Tahiri vlerëson se zbatimi marrëveshjeve të tjera është dinamik, duke theksuar se për asociacionin e komunave në veri të Kosovës ende nuk ka marrëveshje për krijimin e tij dhe se si do të funksionojë.
Një marrëveshje zakonisht ka disa variabla. Dhe ajo secila variabël mundet të ketë një marrëveshje, por një disa variabla shkojnë mirë, disa jo, apo nën çështje, si ti them. Në që ose është fjala për IBM, janë çështjet edhe nën çështjet. Nuk mund të flitet me premje.
Ndërsa sa i përket aspektit e sigurisë, ajo ka thënë se kjo çështje ka mbetur mbrapa në veri të Kosovës dhe se forcat paramilitare serbe janë të pranishme ende në veri.
Mirë, po ka ngecur çështja e shuarjes strukturës paramilitare të ashtu quajtur mbrojtje civile.
Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve të Kosovës dhe Serbisë nga Bashkimi Evropian është vënë edhe si një nga parakushtet e rrugtimit të tyre në procesin integrues evropian. Tahiri thekson se e rëndësishme është që si Kosova, ashtu edhe Serbia kërkojnë antarësim në Bashkimin Evropian dhe rrjedhimisht duhet të ketë zbatim të marrëveshjeve. Naim Rashiti nga Grupi Ballkanik për Politika thot për Radio Evropa e Lirë se zhvillimet politike në Prishtinë dhe Beograd kanë ndikuar në mos zbatimin e marrëveshjeve. Ai konsideron se zgjedhjet në të dyja vendet kanë penguar në fillimin e zbatimit të disa marrëveshjeve.
Dinamikat politike në Prishtinë dhe Beograd përcaktojnë edhe dinamikën e normal procesit normalizimit të diellimisht dhe implementimit të marrëveshjes së Brukselit. Natyrisht ka pas shumë mundësi që të dy palët të bëjnë një anë shumë gjëra në veçanti ana Beogradit, që të përshpejtojë më shumë procesin e eliminimit të strukturave financiare institucione serbe në Kosovë, por nuk ka ndodhur.
Vazhdimi i dialogut dhe zbatimi i marrëveshjeve të arritura është potencuar si një nga prioritetet politike, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Serbi për vitin 2015. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Pas një periudhe dinamike të bisedimeve gjatë vitit 2013, në vitin 2014 kishte më pak takime për shkak të zgjedhjeve dhe formimit të institucioneve të reja, si në Serbi ashtu edhe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Naftëtarët në Kosovë thonë se kanë ulur çmimin e naftës dhe derivateve të saj për aq sa u mundësojnë taksat që ata i paguajnë për këtë produkt. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka thënë se është duke bërë monitorimin e lëvizjeve të çmimit të naftës në tregun botror dhe për shtatjen e çmimeve në Kosovë. Detajet nga Luljeta Krasniqi.
Naftëtarët në Kosovë thonë se kanë ulur çmimin e naftës për 30%. Aktualisht, sipas tyre, një litër naftë në Kosovë mund ta blesh me 1 euro, derisa ka qenë 1 euro e 30 cent. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, ata kanë theksuar se çmimi i naftës në Kosovë është real dhe në suaza të lëvizjeve të çmimeve në tregjet botërore. Ata kanë ritheksuar se çmimi i naftës në Kosovë nuk mund të jetë më i lirë tani kur kjetë parasysh taksa që ata paguajnë për këtë produkt. Në doganat e Kosovës, kompanit importuese paguajnë akciz 0.35 euro për një litër naftë, ndërsa për benzin paguajnë 0.33 euro. Pastaj këtu shtohet tatimi mbi vlerën e shtuar, transporti dhe shpenzime tjera. Nazmi Bytyqi, pronari i kompanisë Petrol Oil Slovenia në Kosovë, thot se çmimi i naftës ka shënuar rënje, por që nuk mund të jetë 50% më lirë, ashtu si që është në berzë.
Çmimi i naftës jetë botërisht që ka rënje në berzën botërore, por nuk do të me thonë proporcioni që ka rënje në berz botnore që e ti interpretohet direkt edhe në shtetin përka në Kosovë, për shembull, cilët nafta dhe benzina të 1 euro. Përgjithësi është 1 euro.
Mosulja e çmimit të naftës ngjashëm si shpondodh në shumë vende të botës ka ngritur reagime në Kosovë. Ekspertët çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë theksuar se ka fiksim të çmimeve të naftës. Fadil Berjani, udhëheqës i shoqatës së naftarëve në Kosovë, kritika se naftarët mund të kenë bërë fiksim të çmimeve i quan të pavërteta.
Poshtë në Kosovë një raumi e lehtë çmimit, do ta kuptojmë se sot çamu të marr çmimi furnizues është 47 cent, aty shtohet akciza, TVSH-ja, transporti. Ky është çmimi i cili kalkulohet edhe në treg Kosovë. Ta nuk ka marrëveshje çmimit, është treg i lirë ku Kosova është për momentin i vetmi vend në region që është pa rregullator, po tu nuk ka marrëveshje interne.
Sidoqoftë, Berjani thekson se sikur Kosova të kishte një rregullator që do të monitoronte këtë sektor, çmimet e naftës do të ishin më të lirë.
Rregullatorit i duhet Kosovës dhe duhet të bëhet sa më parë. Kjo është ajo se ky sektor nuk është nën kontroll ashtu si duhet me kon. Deri më tani s'ka qenë aspart, po besojmë që ministresha sa sa ka fillu punën për anë një kohët shkurt, 3 muajorin e partë të viti, edhe Kosova duhet të ketë regulatorin së përqyshë kanë shtetë në region.
Në lidhje me lëvizjet e çmimit të naftës dhe derivatëve të saj në tregun botëror dhe për shtatin e çmimeve vendore me këto lëvizje, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë përmes një njoftimi për media ka bërë të ditur se për shtatja e çmimeve të naftës dhe derivatëve të saj në Kosovë është në suaza të lëvizjes së çmimeve në tregjet vendore dhe të rajonit. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka theksuar se do të vazhdojnë të monitorojnë nga afër lëvizjet eventuale të çmimeve të naftës dhe derivateve të saj në tregun botror dhe rajonal dhe do të ndërmarrin veprimet e nevojshme në përputhje me ligjin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme klikoni evropaelir.org. Miru dëgjofshim në orën 16:00.